Baznīcu nakts visā Latvijā.
Dargi radio klausītāji, šīs ērģeļu skaņas skan tiešraidē no Rīgas Svētās Marijas Magdalēnes baznīcas. Ir 6 vakarā piekdiena, 1. jūnijas sākam baznīcu nakti, un baznīcu nakts atklāšanā īsus apsveikuma vārdus un novēlējuma vārdus teiks Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji un mācītāji. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagumē šovakar dzirdēsim arī Rīgas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbignevu Stankēviču, kā arī uzrunu no Latvijas baptistu draudžu savienības jaunā bīskapa Kaspara Šterna. Dzirdēsim arī Latvijas apvienotās metodistu baznīcas Rīgas pirmās metodistu draudzes mācītāju Astru Dannenfelti. 7. Dienas adventistu mācītāju Andreju Āriņu, kā arī svētā pestītāja anglikāņu baznīcas mācītāju Jānu Jērumu Grīnbergu. Baznīcu nakts atklāšanas pasākumu vadīs rīkotāju komandas pārstāvji Jurģis Klotiņš un Ilze Fomina. Savukārt vēlos arī atgādināt, ka 7:00 vakarā, tātad jau pēc nepilnas stundas, jūsu uzmanībai arī svētā mise tiešraidē no Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas. Savukārt vakara turpinājumā mēs pieslēgsimies arī citiem dievnamiem, lai sekotu līdzi ļoti interesantai aizraujošai programmai dažādās draudzēs.
Tu, kas uz debesīm raugies, tu baltā baznīca, it kā tu lūgtu par daudziem. Lūdz arī par mani. Lūdz, lai es skaidrāk stopu, lai šķīstāka top mana sirds, un lai es daiļi jūtu, un lūdzu tad tevim līdz.
Labvakar, cienījumie viesi, godātie konfesiju pārstāvji. Sirsnīgi sveicam jūs jau 5. Kultūras un misijas notikuma Baznīcu nakts atklāšanā.
Šogad Baznīcu nakts notiek Latvijas 100 gadus laikā, un dzejas vārdus, ko mēs dzirdējām tikko, ar ko mēs iesākām, pirms nedēļas, kādā sarunā teica mūsu nācijas sirdsapziņas lieciniece Lidija Lasmane.
No Lūdzes līdz Kolkai, no Rūjienas līdz Subatei, tik plaši šogad Latviju, pārskan zvanu skaņas Latvijas dievnama torņos, kultūras notikumā, baznīcu nakts. Šovakar varēs iepazīt 170 dievnamus visā Latvijā.
Baznīcu nakts notiek pateicoties vairāku simtu cilvēku brīvprātīgam darbam. Viņu vidū ir draudžu brīvprātīgie, garīdznieki, mūziķi, mākslinieki.
Un īpaši esam pateicīgi par sapratni un atbalstu viņu ģimenēm.
No sirds pateicamies ikvienam par ieguldīto radošo laiku, jo tikai pateicoties šim abrīnojamajam komandas darbam, visas Latvijas mērogā mēs varam ik gadu piedzīvot baznīcu nakti notikumu.
Un mēs esam no sirds pateicīgi par Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāju un garīdznieku līdzdalību šī ekumeniskā notikuma atklāšanā un aicinām viņus teikt apsveikumu vārdus.
Un aicinām kā pirmo teikt apsveikumu vārdus viņa ekscelenci Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskapu metropolītu Zbignevu Stankeviču.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Miers lai ir ar jums. Dargie konfesiju pārstāvi, dargie brāļi un māsas Kristu, man ir prieks jūs sveikt šajā jau 5. Baznīcu nakts atklāšanā. un kā tādu vadmotīvu šim mūsu dievkalpojumam un šai naktī vēlos nolasīt fragmentu no Mateja evaņģēlija. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tātad tie ir Kristus vārdi, kuri attiecas uz viņa mācekļiem. Un kā mēs zinām, ka Dieva vārds, viņš pastāv mūžam, un līdz pasaules galam neviens burts, neviena rakstu zīme nevar tikt izdzēsta. Tātad šis aicinājums un šis iedrošinājums ir aktuāls, īpaši aktuāls arī šodien. Tātad kristieši, baznīca, kurai pasaules gaisma, kā viņai nav jāslēpjas kaut kur, dievnamu sienās un nav jāizolējas no sabiedrības, bet to arī pavests Francisks ir uzsvēris vairāk kārt. Viņš saka, ejiet laukā, ejiet pie cilvēkiem. Un baznīcu nakts interesantā veidā, ka tā apvieno šīs divas dimensijas. Ka no vienas puses mēs esam ieslēgti baznīcu sienās, mums ir savi dievkalpojumi, bet baznīcu nakts tā ir iziešana ārā, paliekot mūsu baznīcu sienās, jo mēs aicinām citus nākt šeit. Un mēs zinām, ka mūsdienu sabiedrībā valda ļoti daudz visādu stereotipu un, es teiktu, greizu priekšstatu par kristietību, par evaņģēliju, par baznīcu. Un tā ir iespēja visiem tiem, kuri atnāk, iepazīties ar to, kas tad mēs īsti esam, ko mēs pārstāvam, ko mēs darām. Tā ir iespēja pastāstīt viņiem par savu dievnamu, par savu konfesiju, par savu kristīgo pārliecību. Un, protams, ka tas virsmērķis ir, tā ir Dieva valstības izplatīšana. Tā ir labās vēsts pasludināšana tiem cilvēkiem, kas atnāk. Un, protams, ne jau vienmēr tas ir iespējams, ka mēs uzreiz momentā viņu sākam bombardēt ar Bībeles citātiem. Baznīcu naktī, daudzās baznīcās ir arī tur, nezinu, tējas galdi un viss kas, un sākas ar tādu cilvēcisku kontaktu. Un tad, kad tas cilvēks tā kā sajūties kā mājās, nu tad ir iespējams arī pāriet uz kādu dziļāku dimensiju. Tā ka es no sirds novēlu, sākumā patiesībā pateicos baznīcu nakts organizētājiem, iniciatīvas grupai, Jurgim Klotiņam un šeit Ilze Fomina, kas mums tā kā ir tie animatori šajā mūsu ievad pasākumā, bet tad arī visiem konfesiju pārstāvjiem, kuru dievnami ir tikuši atvērti šonakt, šovakar. Man pašam ir vairākus gadījies iepriekšējos gados arī tā kā apmeklēt un jā, bija redzēju, ka tur ir Dieva žēlstība, ka mums jāturpina šī kopīgā liecība, jo mūsu liecība tikai tad būs stipra, kad tā būs vienprātīga. Kad tā kā Jēzus lūdzas tur Jāņa evaņģēlijā tas fragments 17. Nodaļā 21. Pantā, ka lai visi ir viens, itin kā tu tevs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Ja kristieši runā, kā saka, dažādās balsīs un pretrunā viens otram, pasaule nevar ieticēt, ka Jēzus ir tēva sūtīts, jo tad mūsu liecība zaudē spēku, zaudē to ticamību. Un tāpēc baznīcu nakts, tas ir vakars, kad mēs runājam vienā balsī pasaules priekšā, lai pasaule varētu ieticēt, ka Jēzus ir tēva sūtīts, lai izglābtu katru cilvēku, apveltītu viņu ar Dieva mīlestību un pārveidotu viņa dzīvi. lai Dievs mūs svētī un jūs svētī uz šo dievkalpojumu un uz šo vakaru. Paldies par uzmanību.
Apsveikuma vārdus aicinām teikt Anglikāņu baznīcas Latvijā mācītāju Jānu Jērumu Grīnbergu.
Paldies un labvakar! Simtais psalms varbūt ir tieši piemērots mūsu Latvijas simtgadēja. Gavilē kungam visa zeme, kalpojiet kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām. Ziniet, ka kungs, viņš Dievs, viņš mūs radīs un ne mēs paši, viņa tauta un viņa ganību avis. Nāciet viņa vārtos ar pateicību un viņa pagalmos slavēdami. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo kungs labs. Viņa žēlastība uz mūžiem, uz audžu audzēm viņa uzticība. Šis psalms arī būtu tiešām var mūs visus pavadīt šovakar. Mēs tiešām nākam šovakar tā kunga vārtos ar pateicību un viņa pagalmos slavēdami. Kā jau teica arhibīskaps, mēs esam tik dažādi. Baznīca nakts tiek svinēta visā Latvijā, dažādās konfesijās, dažādos veidos, bet tas viss ir Dieva darbs, un visi mēs esam Dieva kalpi, kas šeit esam sapulcēti. Arī šai laikā, kad liekās brīžiem, ka kristiešu baznīca Latvijā nav īpaši vienota, tad šovakar tiešām mēs esam vienoti. Un mēs esam vienoti priekā, slavēšanā. Mēs lepojamies par šiem dievnamiem, kurus mēs mīlam. Un mēs lepojamies un mīlam arī to vēsti, kuru mēs šovakar nesam tiem, kas pie mums atnāk šovakar, visās Latvijas baznīcās, kas piedalās. Tā es pateicos Dievam no sirds par šo iespēju, par šo vakaru, šo brīnišķīgo silto vasaras vakaru, kad mēs slavējam Dievu, atveram savus dievnamus, durvis, atveram arī savas sirdis, lai aicinātu ikvienu garām gājēju, arī tos, kas tīšām nāk. Nāciet un skatieties, kādi mēs esam, jo mēs mīlam Dievu un gribam arī visu tautu mīlēt. Nāciet viņu vārtos ar pateicību, un viņa pagalmos slavēdami. Āmen.
Un aicinām teikt apsveikuma vārdus Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapu Kasparu Šternu.
Sveicu jūs visus, Jēzus Kristus vārdā šajā dienā. Man ir patiesi prieks, ka šajā baznīcas nakts pasākumā ir iesaistījušās arī baptistu draudzes un baznīcas arī Latvijā. Un tas ir liels prieks un liels gods būt daļai no šāda pasākuma, no šāda notikuma. Kas ir interesanti, tad arī man bija sirdī tieši tie paši Jēzus vārdi, ko jau arhibīskaps minēja. Domāju tieši šogad par šo pasākumu un šie vārdi, ko Jēzus saka. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta kalnā, kas nevar būt apslēpta. Domājot par šiem Jēzus vārdiem, es varu tikai papildināt un teikt to, ka jā, pirmām kārtām šie Jēzus vārdi, ko mums atgādina, tie visu pirms runā par mūsu pašu dzīvēm, kādām tām ir jābūt. Tām ir jābūt pilnām ar gaismu, tām ir jābūt pilnām ar cerību, tām ir jābūt tādām, kas atspoguļo to, kāds ir Dievs, lai mūsu dzīves būtu tādas, kas nevis cilvēkos radītu šaubas par Dievu, bet lai tas radītu cilvēkos vēlmi iepazīt Dievu, meklēt viņu. Pilsētai kalnā, kas nevar būt apslēpta. Tā ir jābūt ne tikai mūsu dzīvei. Un tādēļ ir šis vakars, kā šīs baznīcas naktis, lai arī mūsu draudzes, mūsu baznīcas būtu nevis aizslēgtas, bet lai tās būtu atvērtas, lai mūsu draudzes un baznīcas būtu nevis izolētas, bet lai tās būtu pieejamas ikvienam cilvēkam. Būt tādām draudzēm, kas rada cilvēkos interesi, kas rada cilvēkos vēlmi. Un tādēļ, manuprāt, tā ir liela svētība, ka šāds pasākums var būt. Kas patiesībā parāda to, ka ik viens cilvēks ir aicināts un gaidīts būt daļa no Kristus draudzes. Ik viens ir aicināts būt daļa no Dieva ģimenes. Bet manuprāt, kas ir vēl svarīgāk, un ko es ceru, ko ik viens, kas piedalīsies šajā baznīcas naktī, šajā pasākumā apmeklēs baznīcas, un man šķiet tas ir pāri visam daudz svarīgāk, ka ik viens cilvēks spētu satvert un piedzīvot, ka viņš ir Dieva mīlēts un Dieva pieņemts. Un līdzīgi kā šajā naktī, kad visas baznīcas durvis būs atvērtas, kas simbolizēs to, ka ik viens cilvēks ir gaidīts, ik viens cilvēks ir ieaicināts. Tieši tāpat trīsvienīgais Dievs, mūsu debes Tēvs, ieaicina savā ģimenē, savā draudzē, vēlas būt ikvienam ar mums, ikviens ar mums attiecībās. Un tādēļ mans novēlējums mums ikvienam un jums, ka pāri visam, ko mēs šajā vakarā redzēsim, skaisto arhitektūru, brīnišķīgo programmu, ko piedāvās dažādas baznīcas, bet pāri visam, ka mēs spētu piedzīvot un satvert to, cik Dievs ir tuvu blakus ikvienam no mums. Satvert Dievu lielumu, satvert Dievu tuvumu, skaistumu un satvert Dievu mīlestību. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs katrs varam piedzīvot to, cik Dievs mums katram ir blakus šeit, šodien un tagad. Lai Dievs svētī. Amen.
Paldies! Un kā nākamo apsveikumu vārdus mēs aicinām teikt Latvijas apvienotās metodistu baznīcas mācītāju Astru Danenfeldi.
Labvakar, mīļie, tiešām brāļi un māsas Kristu, jāsaka. Mēs esam ļoti atšķirīgi. Jūs paši redzat, vienam ir brilles, otram ir brīnišķīgi redz bez brillēm. Viens ir jau pusmūžā, otrs ir mūža sākumā. Mums ir katram ļoti atšķirīgs intereses, mums katram ir ļoti atšķirīgi arī viedokļi par kaut ko. Bet ir viens iemesls, kāpēc mēs šeit esam visi kopā. Un ir viens iemesls, kāpēc kristieši sanāk kopā mājās, kur pielūdz Dievu, baznīcā, dievnamā. Tas pirmkārt ir, varbūt pirmais solis ir, tam cilvēkam ir kāda interese. Kas ir aiz šīm nama durvīm? Kādi ir tie kristieši? Kas te ir pārsteidzošs? Kas te ir dzīvs? Kas te ir spēcīgs? Un tad, kad šis cilvēks šeit ienāk, vai jebkurā citā dievnamā, tad viņš ierauga, cik ļoti spēcīgs ir svētais gars. Un tas, kas šodien notiek jau 5. Gadu, tas ir ļoti liels Dieva spēka un svētā gara spēka izpausme. Jo, manuprāt, tas ir vienkārši brīnišķīgi, kā Dievs strādā, un jau divi, un es domāju, arī pārējie pārstāvji tieši to akcentēs, ka mēs šodien pasludinām Kristus svētā gara svētību tieši vienotībā. Un nevis to, ka mēs meklējam tik daudz atšķirīgo, bet meklējam to, kas mūs vieno. Un man ļoti spēcīgi tāpēc uzrunāju šorīt rakstu lasījums no Efeziešiem 2. Nodaļas, kur Kristus ir ļoti augstu pielūgts. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un noārdīs šķērsli, ienaida sienu. Kas to šķīra? Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru, gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu. lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie Tēva vienā garā. Amen. Un es jums varu pateikt, ka mans brīnišķīgākais notikums 5 gadu laikā, esot baznīcas nakts, šajā piedaloties, es pateiktu, ka tas nav kultūras pasākums. Tas ir pasākums, kas arī vieno šķietami atšķirīgo caur svēto garu, jo tiešām mēs cilvēki mēģinam uzburt robežas, mūrus, sākot ar Eiropas Savienības mūriem, beidzot ar savam baiļu mūriem. Bet svētais gars ir tas, kas brīnišķīgi to visu lauž, un tas ir Dieva prāts, ka mēs esam vienoti saglabājot savu ticību un identitāti, savu ticību Dievā, bet tomēr atšķirīgi vienotībā. Un brīnišķīgākais, viens no tiešām brīnišķīgākajiem notikumiem manā pieredzē bija, kad atnāca pie mums uz metodistu baznīcu Akas ielā 13, kāda sieviete, kura jau 3 gadus jau regulāri nāca. Viņa ir no katoļu baznīcas māsa, bet viņa saka, es arī nemaz nevēlos mainīt konfesiju, bet es jūtos pie jums labi. Man patīk tas mazliet atšķirīgais. Man patīk redzēt to, kā jūs slavējat Dievu, pieredzēt, cik Dieva radītā pasaule ir brīnišķīga un arī dažāda. Un pēdējā gadā viņa atnesa man tādu ļoti skaistu dāvanu. Tā bija Krievu pareizticīgo baznīcas ikona, kur bija attēlot Dievu trīsvienību. Man likās, tas ir tik zīmīgi. Katoļu māsa nāk pie metodistiem un dāvana atnes kaut ko no pareizticīgo baznīcas. Un tajā brīdī Dievs svētais gars bija ļoti spēcīgs. Mums metodistiem ir tāds sauklis, atvērtas durvis, atvērts prāts un atvērts sirds. Es domāju, ka tas varētu būt ļoti labs moto šai baznīcas naktī. Jo pirmkārt tiešām cilvēks ienāk baznīcā atverot durvis un tad sagaida, kur ir tas Dievs, kur ir tas Dieva spēks, vai viņi tur pieņems? Un tad, kad viņš sagaida šīs atvērtās sirdis no mums, un ja mēs, kas esam baznīcā, ļaujam arī atvērties viņa prātam un uzdot arī jautājumus, kas nav patīkami mums, vai kur mums pat nav atbildes uz šiem jautājumiem, ja mēs ļaujam un ja šo cilvēks pierac šīs trīs lietas, atvērtas durvis, prātus un sirds, tad viss notiek un svētā gara spēks ir daudz, daudz lielāks par visu, kas ir mūsu dzīves izaicinājumi. Ticēsim vienotībai un ticēsim tam, kas mūs vairāk vieno. Un neakcentēsim to, kas šķir. Iesim Dieva svētā gara spēkā. Āmen.
Un aicinām turpināt ar apsveikumu 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības mācītāju Andreju Āriņu.
Sveicinu jūs visus mīļotie Dieva bērni. Mēs šodien esam atvērti vēstījumam, kurš nāk no debesīm, vēstījumam, kurš mūs savieno, kurš mūs vieno mīlestībā. Jau vairāk kārt mēs dzirdējām šo atslēgas vārdu vienotība, vienoti. Un esmu atvēris Bībeles lasījumu Efeziešiem 4. Nodaļā no 11. Panta vēlos to izlasīt. Viņš ir arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģelistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Lai svēto sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Te ir tas, ko mēs dzirdējām, darbs ārpus baznīcas mūriem. Mācītāja pienākums ir sagatavot kalpotājs, sagatavot svētos, jau nošķirtos šai īpašai misijai. Līdz kamēr mēs sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltu spēlē, viņa viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurp un tur svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgu saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas dēļ dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Šis vēstījums ir no Bībeles Efeziešiem 4. Nodaļas no 11. Līdz 16. Pantam, un viņš paziņo, ka mūsu vienotība veicas sekmīgi, kad mēs visi pievēršamies Kungam Jēzum Kristum. Viņš ir mūsu galva, un jo tuvāk esam viņam, jo mēs esam tuvāk viens otram, un runājot par mīlestību, ir jārunā par svētā gara klātbūtni, jo tur, kur ir svētais gars, tur ir mīlestība. Un mīlestība ir tā, kas apvieno. Mēs tieši kalpojot, liecinot, turpinām izaugsmi, ne tikai, es gribēju teikt, ierindas locekļi, bet arī mācītāji un biskāpi. Jo vairāk viņi liecina, jo vairāk kalpo, jo vairāk viņi aug un tuvojas Kungam Jēzum Kristum. Un to es novēlu piedzīvot arī šajā baznīcas naktī, ka mēs visi dodamies kalpošanā un piedzīvojam, ka Dievs mūs mīl un atstarojam viņa mīlestību. Amen.
Sirsnīgi aicinām apsveikumu vārdus teikt Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas mācītāja Erberta Bikši.
Labvakar, mīļie draugi. Ir tā, ka, ja ir sacījuši uzrunas divi vai trīs jau, jo īpaši esi pēdējais, tad vienmēr droši zini, ka kādi jau ir pateikuši kaut ko no tā, ko tu esi vēlējies teikt, vai ne? Tā gandrīz vienmēr ir. Bet ir skaisti, ka šajā vakarā varam būt šeit Dieva namā. Un es domāju, baznīcas nakts ir tāda skaista iespēja visiem. Bet manuprāt, īpaši tiem, kuri baznīcās diezgan reti iegriežās. Un man šķiet, ka ar šo baznīcas nakti varētu būt saderīgi četri vārdi, kā es viņus iedomājos. Pirmais ir atnāc. Durvis ir vaļā. Vienkārši atnāc. Atnāc uz Dievnam. Otrs vārds – iepazīst. Priekšstat cilvēkiem mainās tad, kad iepazīstam kaut ko. Un es domāju, ka daudziem var mainīties priekšstats par baznīcu. Pozitīvā virzienā, iepazīstot. Tātad otrs vārdiņš – iepazīst. Trešais vārds – uzzini. Uzzini vairāk par baznīcu tās senumā, tagadnīgumā, bagātībā, tās īpašajā skaistumā. Uzzini vairāk, un tu vairāk sapratīsi. Un pēdējais vārds, kas man šķiet tāds ļoti svarīgs – iemīli. Parasti ir tā, ka tad, kad mēs kaut ko iepazīstam un uzzinām, un tas mūs uzrunā un aizkustina, zinat, paiet brīdis un mēs to iemīlam, tad es gribētu teikt, lai tā notiek, ka caur baznīcas nakti kādi iemīl baznīcu viņas skaistumā. Un viņa tiešām ir skaista. Es vismaz tam tā ticu un zinu, ka tā ir. Un redz, tad, kad es iemīlēju baznīcu, un tas bieži vien tad saistās ar to, ka tu arī biežāk sāc viņu apmeklēt. Tad viņu apmeklējot, tu beigās iemīli arī Kristu. Un tad, ja Kristu es iemīlēju, tad baznīcu nakts, kuru kādreiz kāds varbūt pirmo reizi apmeklēja, iegriežoties kādā dievnamā, ir ieguvusi savu īsto vērtību un jēgu, lai Dievs svētī šo pasākumu.
Šogad baznīcas nakts lozungs ir gaisma ir nākusi pasaulē. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas, no tās sarunas, kas ir naktī farizējam Nikodēmam ar Jēzu. Un mēs arī tagad aicinām simboliski iedegt šo gaismu un aicinām visus klātesošos konfesiju pārstāvis un vadītājus to darīt kopīgi, iedegt simbolisko baznīcas nakts sveci.
Šī sveci, kas tūlīt tiks aizdegta, simboliska degs līdz baznīcu nakts noslēgumam. Un šī gaisma, kas tagad tiek aizdegta simboliskā veidā, arī tiek aiznesta uz visiem dievnamiem, kas šovakar būs atvērti. Un mēs ticām, ka cauri dievnamiem arī katra cilvēka sirdī un katrās mājās, visur, kur trūkst gaismas, tur visur šī svece, šī gaisma aizsniegs.
Un, lai turpinājumā aicinām Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali teikt kopīgo lūkšanu, un mēs visi būsim aicināti pievienoties uz Tēvs mūsu Tēvreizes lūkšanu.
Kungs Jēzu, Tu mūs aicini lūgt, jo lūdzot mēs kļūstam par gaismas bērniem, par zemes sāli. Tu mums esi devis lūkšanas vārdus, un mēs tos kopīgi svētā gara spēkā gribam vienotībā teikt, ietverot mūsu lūkšanā, mūsu zemi, mūsu tautu, lūdzoties par visiem tiem dievnamiem, kas šodien atvērs savas durvis, par visiem kalpotājiem un arī par tiem, kas seko šai gaismai un iegriezīsies tavā namā, Kungs. Debes Tēvs, kā tavi bērni, uzdrošamies lūgt ar vārdiem, kurus tu mūs mācīji kopīgi sakot. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
Un aicinām arhibīskapu metropolītu dot svētību.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai Kunga vārds ir slavēts.
No šī laika un mūža.
Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā.
Kas ir radījis debesis un zemi.
Kungs Dievs, es tevi lūdzu izlai savu bagātīgu svētību pār šeit sapulcētajiem taviem bērniem. Izlai savu svētību pār visām baznīcām, kurās ir sapulcējušies draudžu locekļi un kuras tiks ceru kupli apmeklētas. Patiešām piesaucam svētā gara spēku pār visiem pasākumiem, kas būs draudzēs. Un kungs dāvā, lai mēs izējam no šejienes tavas klātbūtnes, tava gara un tava žēlastības stiprināti un lai tava mīlestība pavairojas mūsu sirdīs. Un lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un svētais gars.
Amen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavadā.
Pateicība Dievam.
Un nu ir pienācis laiks dziedāt dziesmu Svētī Kungs, kas jau ir kļuvusi šo 5 gadu laikā par skaistu un neatņemamu tradīciju. Un šī, lai skan kā īpaša lūkšana par mūsu zemi. Lūdzu, sēdieties.
Paldies, mīļie baznīcas nakts viesi, brāļi un māsas par klātbūtni mūsu ekumeniskā atklāšanā. Pateicamies konfesiju vadītājiem, pārstāvjiem. Un tagad aicinām un novēlam skaisti pavadīt šo vakaru, lai tas ir gaišs un pacilāts, lai tas ir dziļi, patiesi un arī apceres piepildīts un lūkšanu piepildīts. Un aicinām, kuri vēl neesat to izdarījuši, paņemt pie izejas drukātās programmiņas, tāpat arī ieiet baznīcunakts.lv mājaslapā un tur var atrast Rīgas un Rīgas apkārtnes programmu. Un tik tiešām pateicoties mūsu radošajiem, brīnišķīgiem cilvēkiem, draudzēs ir tik daudzveidīga šovakar programma.
Un atgādinām, ka papildus tām 170 baznīcām visā Latvijā, to skaitā ir tik daudz arī Rīgā, ne tikai centrā un vecpilsētas baznīcās, bet arī otrpus Daugavai, Āgenskalnā, Bolderājā, Katlakalnā. Tāpat arī Latgales priekšpilsētā Sarkana, Daugavā, Mežaparkā, Teikā, Čiekurkalnā, Grīziņkalnā un Bieriņos un daudz kur citur jūs varat atrast baznīcu durvis atvērtas.
Un no sirds pateicamies katram cilvēkam, kura labā sirds un labvēlība ir darījis iespējumu arī piekto baznīcu nakti, un mēs pateicamies Rīgas domas kultūras pārvaldē par atbalstu mūsu lielajiem draugiem tipogrāfijai Hromets poligrāfija, tipogrāfijai Eveko, katram, kurš ar ziedojumu ir atbalstījis, ļoti īpaši katram, kurš ir bijis lūkšanu atbalstā šajā laikā. Paldies arī mūsu labvēļiem no Nīderlandes priesteriem Stefanam un Žakam par viņu atvēlēto vienotības māju Rīgā, kurā varam pulcēties uz baznīcas nakts organizatoriskiem darbiem. Un paldies visām draudzēm Latvijā un
īpaši Svētās Marijas Magdalēnas draudzē, kurā varam šovakar šeit viesoties un prāvestam Andrim Kravalim. Un mēs no sirds novēlam šo vakaru mums visiem, kas mūs klausās, skatās, tiešām ne tikai redzēt, bet arī piedzīvot kaut ko vairāk, kaut ko dziļāk, kaut ko, kas vēl nav nekad bijis. Svētīgu vakaru un baznīcu nakti pasludinām par
atklātu. Un tiksimies arī 9:00, kad visos dienamos būs kopīgi tēvreizes lūkšana. Un šajā gadā arī svinot Latvijas simtgadi, baznīcas nakts ir ielūgums svinēt Latvijas simtgadi tādā skaistā īpašā veidā dievnamos, mēs pēc šīs tēvreizes lūkšanas arī būsim aicināti dziedāt mūsu tautas lūkšanu Latvijas valsts himnu Dievs svētī Latviju. To arī novēlam Dievs svētī Latviju.
Amen.
Baznīcu nakts. Visā Latvijā. Vairāk informācijas internetā baznīcanakts.lv.